Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa. Me puhutaan lahjakkuudesta, luovuudesta ja kurista. Ja kuten tuosta ehkä kuulee näistä käsitteistä, tämä liittyy myös lapsuuteen ja nuoruuteen, mutta miksei myös aikuiseen ikään työelämässä tai sen ulkopuolella. Määritelmät on aina hauskoja ja tämä sun uusin kirja on nimeltään Tue lapsesi lahjakkuutta. Niin okei, lahjakkuus, mitä se pääpiirteittäin on?
Se raaka timantti on mun mielestä hyvä nimitys lahjakkuudelle. Eli ihmisen on peruslahjakkuus ja joku arvioi, että 10 000 tuntia tarvitaan aikaa kehittää tästä raakatimantista jalokivi. Ja lahjakkuus, jos siitä olisi pohjalla, niin ihminen, joka on niin kuin tämmöinen keskiarvolahjakas kielellisesti, niin hänestä ei välttämättä millään työmäärällä saada kirjailijaa. Tai jos ihminen on motoristi keskiarvolahjakas, niin hänestä millään työmäärällä saada uutta Teemu Selännettä. Mutta tämä on niin kuin ongelma yhteiskunnassa siinä mielessä, että halutaan, kaikki paikat on eliittiyliopistoja ja huipputyöpaikkoja. Kaikki on niin kuin kapealle kärjelle mitoitettu. Mutta tosiasia on se, että kuitenkin suuri osa ihmisistä on tällaisia niin kuin keskiarvo ja niin kuin peräti niin kuin hyvin keskinkertaista, mutta kaikki halutaan puristaa siihen huippumuottiin. Ja se on niin kuin aika rasittavaa ihmisille, koska heidät niin kuin heillä on niin kuin pakko suoriutua. Heillä on koko ajan sellainen tunne, että he on jäänyt jostain jälkeen. He ei ole koskaan riittävän hyvin.
No, tässä keskustelussa tulee varmaan vielä esiin tämä eriarvoisuusteema, joka sulla leikkaa läpi vähän sun tuotantoa. Mutta jos miettii tätä kapeaa kärkeä ja lahjakkaita yksilöitä siellä ja sitten toisaalta keskinkertaisuutta ja huonoutta. Mutta tavallaan sun kirjasta saa mun mielestä sellaisen kuvan, että lahjakkuuksia on erittäin monenlaisia ja se on yleistä. Teekö mä nyt kauhean yleistyksen tässä väitteessäni, mutta onko lahjakkuus poikkeustapaus vai onko se yleisempää ja sitä pitäisi osata jollakin tavalla niin kuin katsoa ja löytää sitä?
Sanotaan näin, että jos miettii jotain luokkaa, missä on parikymmentä opiskelijaa, niin siellähän on niin kuin monesti 1-2 tyyppiä, jotka on selvästi keskimääräistä parempialla tietyllä alalla. Et siinä on 1-2 piirtää, jotka piirtää huomattavasti paremmin kuin keskimääräinen piirtää, tai pari kirjoittaa, joka kirjoittaa sellaisia tarinoita, mitä kaikki kuuntelee hiljaisuuden vallitessa. Ja siellä on pari näyttelijää, ehkä enemmänkin, jotka niinku lavalla pystyy esittämään sen roolinsa niin, että kaikki on niinku mykistynä kuuntelee sitä. Ja sanotaan näin, että lahjakkuus, niin kuin jos miettii tuota tositelevisiota, niin tositelevisiossa niin kuin tulee tällaisia aloja, joilla on tämmöinen matala tulokynnys. Ja nykyaikana on paljon tällaisia, niin kuin jokainenhan moni haluaa blogata ja saada lukijoita ja moni saakin ehkä yhden lukijan, kuten Homer Simpson. Ja heillä on, niin kuin, tai on kykykilpailu laulamaan se matala tulokynnys, mutta se jokainen luulee ehkä vähän osaamansa ehkä liikaakin tällaisia, on helppo tulla, mutta sitten eihän kukaan tervejärkinen ihminen sano itseään esimerkiksi aivokirurgiksi tai juristiksi, jolloin korkea tulokynnys. Niin tämä, kaikki tämä tosi TV-hypetys, niin se on antanut niin kuin tavallaan luvan laskea sitä lahjakkuuden määritelmää siinä mielessä, että ihmiset ei välttämättä tajua, mikä valtava työmäärä silloin takana. Kuten se peruslahjakkuuden kehittäminen vaati sen 10 000 tunnin harjoittelun, niin kun Picassolta kysyttiin, että miten on mahdollista, että saat 15 minuutin työstä talon verran palkkaa, niin Picasso sanoi, että se ei ole vartti, vaan se on 30 vuotta ja vartti. Mutta se on se 30 vuotta, mitä ihmiset ei näe siellä takana, niin se on toinen esimerkki, mies tuli korjaamaan pesukonetta. Ja tyytymään asiakas sanoi, että eihän se ole reilua, että niin kuin vartin työstä velotta 150. Niin korjaa sanoi vaan, että no se työhän on ilmainen, mutta konsti on 150. Mutta se konstin kehittäminen vaatii paljon aikaa. Se vaatii jo päiväkotiessä aloitetun perusharjoittelu, pohja löytyy sieltä. Ja sitten se totisempi harjoittelu alkaa sitten, ei niin kuin tämmöinen kilpailuvaihe, alkaa vasta yläasteijässä ja sitten tämä kärki on tavattoman kapea, mutta siis nämä, jotka on esimerkiksi maailman huipulle jalostuneet omassa lajissaan, niin he on aloittanut jo lahjakkaana ihmisen määrätietoisen harjoittelun, joka on tosi leikinomaista silloin jo päiväkotiies.
Mutta tietyllä tavalla optimioloissa, koska ilmeisesti mikäli lahjakkuudella ei ole sitä jonkinlaista kanavaa purkautua siellä jollakin positiivisella keinolla ja työnteolla, niin se aiheuttaa omat ongelmansa sitten siinä yhteisössä.
Juuri näin. Ja jos miettii esimerkiksi näitä huippurokkareita, jotka on käynyt armeijan, niin niitä ei ole paljon. Niitä on muuta, niitä ei ole paljon. Tai esimerkiksi nämä muusikkolahjakkuudet, niin he on kouluallergisia. Ja tämä niin kuin byrokraattinen virallinen järjestelmä, jos joutuu alistumaan, tämmöinen autoritaarinen järjestelmä, jos joutuu alistumaan komentoon ja joutuu niin kuin suodattamaan ja himmaamaan omaa persoonallisuuttaan jatkuvasti, niin nämä ihmiset, niin he on niin kuin tavallaan, ne ei kestä sitä alistetuksi tulemista. He niin kuin haluavat kapinoida siitä järjestelmään vastaan jollakin tavalla. Ja jos se niin kuin kanava sille kapinalle on sellainen avoin kapina on suljettu, niin nämä ihmiset reagoivat sitten passiivis-aggressiivisesti. He niin kuin vetäytyvät haavemaailmansa, piirtävät vihkoihin ja noin nyt välttämättä pissaa kukkaruukkuun. Mutta he on tällaisia, että jos tämä kapina saa näkyä ulospäin, niin se kääntyy sisäänpäin. Esimerkiksi addiktiot, syömishäiriöt, kaikki tämmöinen itsensä tuhoaminen, tai sitten se kääntyy tällaisen niin kuin kapinan liikkeen vetämiseen, mutta luovat ihmiset, niin he eivät kestä tällaista alistavaa, hierarkkista, autoritaarista järjestelmää, koska se, se mahdollisuus toteuttaa luovuutta ja lahjakkuuttaan, niin se on viety.
Pysytään samassa aiheessa, mutta hypätään vähän ajallisesti eteenpäin. Kertautuuko nämä teemat työelämässä?
Kertautuu, ja tämä niin kuin narsistinen organisaatio, niin se voi olla mikä tahansa perhe, työelämä, porukka, uskonnollinen lahko, niin siellä täytyy niin kuin totella niitä sääntöjä kyseenalaistamatta. Ja sitten kun tämä niin kuin kaikki, sen luova ihminen ei ole, hän ei ole hyvä tottelija, niin hän joutuu silmätikuksi. Ja kun ihminen, niin kun hän on liikaa fiksu ihminen, joka on äänekässä, verbaalikko ja sananvalmis, joka möläyttelee, huutelee takapenkistä, että hei, come on, onko tässä mitä järkeä, niin hän on niin kuin naula, joka pilkottaa laudasta ylös, niin se vasaraa tulee koko ajan. Niin hän joutuu jo, niin kuin moni, jos niin kuin ihmiset puuttuu tällaista niin kuin tiettyä luupäisyyttä, mikä monen luovilla ihmisillä on, niin hän on ottanut vasaraa niin monta kertaa, että hän niin oppii olemaan hiljaa. Ja se on jännä niin kuin opettajana, kun opiskelijoita opettaa ammattikoulussa, niin joku tyyppi, joka on hirveän hiljainen ja kattelee suurin silmin ja vähän arastikin opettajan höpötyksiä, niin sitten hän voi kirjoittaa semmoisen aineen, kun opettaja lukee, niin hän tippasilmässä lukee ja katsoo opiskelijoita, että sinäkö tämä uskomatonta. Koska esimerkiksi niin kuin tämmöinen kirjallinen lahjakkuus, niin se on niin kuin osuu yksi monista tällaista ihmistä, joka on introvertteja. Ja introverttihän on semmoinen tyyppi, joka haluaa niin kuin sen lahjakkuutensa monesti kätkeä. Ja monet esiintyjät saattavat olla introverttejä, mutta he tulevat esille omin ehdoin. Et James Brown, joka oli ehkä maailman kovimpi esiintyjä, niin hän oli introvertti ja vaatteli metsässä ja viihtyi yksin. Mutta silloin kun lavalla hän on aivan lyömätön. Mutta se introvertin pakottaminen saa voimakkaan vastareaktion. Hän ei kestä sitä, että hänen täytyy tietyn säännön tulla esille, vaan hän on vähän niin kuin semmoinen henkinen haudankaivaa tyyppi, joka tulee esille silloin, kun häntä itseään huvittaa. Ja kirjoittajat on nimenomaan introvertteja yleensä. Ja he kyllä sitten, kun on se hommansa tehty, he tulee sitten esille, mutta he haluaa tehdä se omalla tahdilla, omalla tyylillään. Ja tämä pakottaminen on nimenomaan sitä, jos opettaja on ekstrovertti ulospäin suuntaan on tullut semmoinen, joka nauttii esiintymisestä, jos hän pakottaa samaan muottiin muita. Esimerkiksi meikäläisen tunnilla, niin jos ei opiskelija halua esiintyä, niin mä en pakota häntä, mutta mä haluan luoda semmoisen tunnelman, että jokainen uskaa tulla esille.
No jos tekee oikeutta mun mielestä sun tutkimukselle, niin täytyy varmaan hetikin päästä irti sellaista stereotypiasta, että lahjakkaat ovat joko huippusuorittajia tai luusereita jotenkin tai anarkisteja, mikä voi olla ihan kelpo tapa jotenkin reagoida ympäristöön, mutta sä käsittelet eri lahjakkuuksien lajeja, mikä mun mielestä on hyvinkin oikeutettuja, koska usein tulee sellaista niin kuin halveksuntaa, sanotaan vaikka huippu-urheilijoita kohtaan, siirtyy politiikkaan. Usein tapahtuu tällaista halveksuntaa, mutta sitten tällaiset niin kuin tyypithän on niin kuin jollakin alalla pelisilmä tai jokin on täysin nero, ja se ei taas sitten niin kuin ole samanlaista ollenkaan kuin akateeminen koulutus tai jotain, ja sä erottelet aika paljon näitä lahjakkuuden tyyppejä. Mitä sä nostaisit keskeiseksi niistä esiin?
No siis tämä sosiaalinen lahjakkuushan varmasti tärkeä lahjakkuuden laji, koska sanotaan näin, että jos ihminen on huippu sillä omalla alallaan, niin kun esimerkiksi mietin nykyaikaa, niin ihminen, joka suunnittelee Angry Birds-pelejä tai vastaavia tietokonepelejä, niin hän ei tarvitse olla niin kuin mukava tyyppi, että sille tulee kaiken kanssa toimeen ja semmoinen, sanotaan, että hän on hyvä tyyppi. Hänhän voi olla mikään huppupää, mustat lasit päässä ja napit korvalla, kuuntelua Motorheadia ja koodata pelejä. Hän ei tarvitse olla kiva tyyppi. Se on eri tyyppi, joka ne myy. Se on rockerollissa näkyy sama ilmiö, että taiteellinen tarvitsee olla kiva tyyppi. Hän voi olla melko äkkiväärä tyyppi. Tai mieti kaikki nämä Sofi Oksasen. Hän on aika jämäkkä sanoma silloin, kun hän sanoo. Mutta eri tyyppi tekee, eri tyyppi myy. Mutta sosiaalinen lahjakkuus, varsinkin silloin, jos ei ole mitään erityisalaa, niin silloin on hyvin tärkeää olla kaikkien kanssa väleissä. Mutta sosiaalinen lahjakkuus, niin se on ehkä tärkeä lahjakkuuden laji. Mutta sitten jos ihmisellä on huippuosaaminen, niin ei kirjailijan tarvitse olla mikään hirveän mukava tyyppi tai koodaajan, kun hän tekee sen oman hommansa. Mutta useimmissa töissä yhteiskunnassa sosiaalinen ihminen, niin hän pystyy niinku huomaamaan sen reaktion, minkä hän aiheuttaa muissa. Ja hän pystyy niinku auttamaan toisia heidän ongelmissaan. Hän ei töksäyttele. Ja se on jännä, niin kun katsoo näitä lahjakkaita ihmisiä eri aloilla, niin heillähän on niin kuin tutkimusten mukaan keskimääräistä enemmän esimerkiksi Asperger-piirteitä, tämmöistä lievää autismia. Ja tämmöiset niin kuin Asperger-piirteethän aikaansaavat sen, että he ovat tämmöiset töksäyttelyt. Kaikki katsoo suu auki, että ei se voi sanoa tolle, ja kyllä paljon julmasti ilmastuu tämä asia. Mutta se Asperger, tämmöinen lievä autismin muoto, niin se auttaa heitä keskittymään siihen omaan erikoisalansa, se auttaa heitä sulkemaan maailman pois, se antaa heille täydellisen ajoituskyvyn, he antaa heille niin kuin semmoisen mahdollisuuden eristäytyä omaan maailmaansa, niin kuin esimerkiksi Bob Dylania, jota epäiltiin Asperger-ihmiseksi, ja niin hänen, niin kuin, jos tämä meidän oma maailmamme ei riitä, niin hän luo oman maailmansa, hän luo musiikkia, hän luo oman kirjallisen maailmansa, pelimaailmansa, hän on niin kuin oma henkinen universumi, ja tämä vaatii semmoista kykyä erottautua maailmasta, niin nämä tämmöiset Asperger, lievän autismin piirteet voivat auttaa ihmistä luomaan sen oman maailmansa, erityisen kun hän on niin kuin kyky keskittyä siihen omaan tekemiseen kuin monomaanisella vimmalla, sille, että kirjailija saattaa lukea kirjan päivässä. Andy McCoy sanoi, että hän harjoitti kitaransoittoa 8 tuntia päivässä tultuaan koulusta kotiin. ACD, se Agnus Young, se koulupukki tuli siitä, että hän tarttuu kitaraa ennen kuin hän oli harjoitellut silloin tuntikausia, niin koulupukku lähti pois. Eli tämä intohimo, tämä monomaaninen vimma, niin se on se palo, mitä ei ole kaikilla. Mutta varmasti mitään helppoa ja mukavia tyyppejä enää ei ole. Mutta tavallaan he ovat myöskin onnekkaita ihmisiä, jotka heillä on lahjakkuus ja tämä kyky keskittyä ja tämä intohimo. Mutta ne ei ole niin kuin tällaisia. Esimerkiksi Bob Dylan, hän voi töksäyttää hyvin tylystikin. Tai Juise Leskinen, joka sai Asperger-diagnoosin, niin hän niin jossain vanhoissa haastattelussakin, niin hän sanoi hyvin tympeesti. Hänellä on se oma maailmansa, minkä hän on itse luonut, ja se koskettaa aika monta suomalaista.
Miten sitten toinen tuollainen diagnoosi, jotka on aina hankalia, vähän noin rajanvedot, koska jotkut on vähän trendikkäämpiä kuin toiset, mutta sä puhut aika paljon myös ADHD-tapauksista.
Kyllä.
Mites tämä suhteessa lahjakkuuteen, se on kompleksinen, aika vaikea teema oikeastaan, mutta voiko siinä sitten nähdä jonkinlaista selkeyttä ADHD-tapausten ja lahjakkuuden välillä?
Voi, siis jos miettii sitä, että sä oot ihan oikein siinä, että ei niin kuin varsinkaan maallikon kannata ruveta heittelemään näitä diagnooseja, ne on hirveän vaarallisia, mutta sen uskaltaa sanoa, että nämä ADHD ja Asperger, kuten myös Tourette-syndrooma, he on niin kuin neurologisia poikkeamia, ja niin kuin Einsteinilla oli sekä ilmeisesti sekä ADHD että Asperger. Hän käveli paljaan jaloa ja kävi pokkamassa Nobelin palkinnon sukkasilla. Hän oli tämmöinen hajamielinen professori, jolla oli virtaa aivan älyttömästi, niin se ADHD on ehkä semmoista poukkoilua. Ihminen pystyy keskittymään pitkään yhteen tekemiseen. Heti kun hän näkee uuden mielenkiinnon kohteen, hän säntää sitä kohti. Ja Asperger on semmoista sulkeutumista omaan sisäiseen haavemaailmaan ja tällaista monomaanista vimmaa, tuntikausia tehdä jotain asiaa. Niin sen uskaltaa varmaan sanoa, että lahjakkailla ihmisillä on keskimääräistä enemmän ADHD-Asperger-piirteitä, kuten myös haastavaa temperamenttia. Ja tätä on niin kuin hirveän vaikea erotella, että mikä on haastavaa temperamenttia, mikä on meillä kaikilla, ja mikä on neurologisia poikkeamia. Koska haastavuus temperamentissa näkyy esimerkiksi siinä, että ihminen on hirvittävän sinnikäs. Että hän ei koskaan luovuta. Niin tuskin ne vanhemmat iloitsee sen 3-vuotiaan kanssa, että on meillä sinnikäs lapsi, kun jaksaa vartihuuta marjannekarkkia kaupan karkkihyllyllä. Mutta sitten kun lapsesta tulee tohtori, niin isä istuu eturivissä pikkurille pystyssä taputtaa, että hän oli lapsena hyvin sinnikäs. On meidän älykäs kakara, katsokaa, siinä hän on. Niin se on ympäristölle hyvin rasittavaa pienestä pitäen, mutta esimerkiksi sinnikkyys on varmaan niin kuin yksi tärkeimpiä piirteitä, joita vaaditaan elämässä menestymiseen. Että mä väitän näin, että moni ihminen, jolla on niin kuin lahjakaskin ihminen, jolla puuttuu sinnikkyyttä, niin hän menestyy huonommin kuin vähemmän lahjakas, jolla on valtava sinnikkyys. Se on tämmöinen tapa, että hän ei, sinnikäs ihminen ei koskaan luovuta ennen kuin päässyt maaliin. Ja se on niin kuin tärkeä, minkä tahansa on se urheilu, taide, kirjallisuus, mikä tahansa menestymistaustalla tämä sinnikkyys. Se on yksi piirre ihmisessä, joka on vanhemmille hyvin rasittava, mutta joka voi auttaa lapsia pääsemään pitkälle.
Mutta ADHD esimerkiksi voi olla paha, koska mä muistan lukeneeni sellaisen tilaston, että Suomen vankilapopulaatiosta luku oli järkyttävä. Mulla ei ole sitä nyt tässä muistissa, mutta muistaakseni se oli sellaista 3/5, 4/5 tässä kieppeillä vankilapopulaatiosta voidaan katsoa, että niillä on ADHD. Eli tässä olisi niin kuin ikään kuin geneettinen, aivokemiallinen sairaus. Se ei kuulosta, oikeudenmukaiselta.
Ei se kuulosta. Ja edelleen, jos on ihminen, on hän mikä poikkeustemperamentti tahansa, tai onko hän mitään neurologisia poikkeamia tahansa, jos hän on lahjakas, niin se voi auttaa sen lahjakkuuden jalostamisessa. Mutta sitten onnettomimmassa asemassa on just niin kuin sanoit, että nämä vangit, joilta saattaa puuttua se lahjakkuus, ja he ei niin kuin ikinä päässyt pitkään tästä kehittämään tätä lahjakkuutta, johtuu esimerkiksi sen kodin köyhyydestä tai eriarvoisuudesta, niin tämä impulssikontrolli, niin sehän on myös temperamenttipiirre, ja se huono impulssikontrolli liittyy ADHD-ongelmaan siinä mielessä, että mä esimerkiksi itse aika nopeana ihmisenä tykkään semmoista opiskelua, jotka heittää vastapalloa ja möläyttelee ja tulipa tässä mieleen. Ja sitten tulee semmoista ajatuksen virtaa, niin kuin meilläkin välillä on havaittavissa. Ja niin kuin pallotella ajatuksia, hengistä pingistä pelataan koko ajan. Niin on aivan mainio tyyppejä. Mutta huono impulssikontrolli ihminen on semmoinen, että hän liian nopeasti tekee miettimättä seurauksia. Hän tekee sen ensimmäisen tunnetulohduksen perusteella sen ensimmäisen ratkaisun. Ja huono impulssikontrollin tutkimuksessa on huomattu, että se liittyy valehteluun, ihminen möläyttää valheen, hän liittyy varastamiseen, se liittyy väkivaltaan. Tönäsepä väärää tyyppien nakkikiskalla, siellä nyrkki tulee tosi nopeasti huono impulssikontrolli ihmisellä. Niin yhteiskunta palkitsee ne lahjakkaat, fiksut puurtajat, kiltit tytöt, jotka on niin kuin kympin tyttö, jotka tekee ensin tehtävät ja lähtee sitten ulos. Ja luultavasti ei lähde ulos, koska heillä on tehtäviä vielä tekemättä. Niin tässä lahjakkuustutkimuksessa, tässä kirjassa käsittelen, niin siinä käydään niin kuin yleisin lahjakkaiden ryhmä on tässä niin kuin tämmöiset niin kuin menestyjät. Ne on kiltit tytöt, jotka tekevät kiltisti läksyt ja suorittavat tehtävät. Ne istuvat eturivissä ja opettaa tällaisia pikkusuosikkeja. Mutta tämä kätkijät-porukka, niin se on enemmänkin tämä punk-joukkue, mitä me niin kuin pohditaan sun kanssa monesti. Eli ne on näitä, jotka on takarivin kapinallisia, jotka on niin kuin piilofiksuja. Esimerkiksi mä niin kuin vanhana Ramones-miehenä, niin kuin Ramones on niin kuin piilofiksua. Ja jossain paikassa liittyy esimerkiksi tähän niin kuin työväenluokkaisuuteen, niin kun tutkittiin näitä englantilaisia työväenluokkaisia poikia, niin vaikka he olivat niin fiksuja, niin he piti kätkeä se fiksuutensa, etteivät vaan leimautuisi hikareiksi. Ja tämä on niin valtavaa kykyjen haaskausta, että ihminen, jolla olisi niin älyä vaikka mihin, niin hän on niin kuin tämä John Lennon laulu tässä Venkiläs Hero-kappaleessaan, että jos haluaa Manson on the hill, you have to smile when you kill, eli sun täytyy käyttäytyä tapojen mukaan, olla kohtileen, aggressiivinen, edustava, myydä itseäsi oikealla tavalla. Että jos sä oot junttimainen ja väkivaltainen, etkä hallitse impulssejasi, osaa hymyillä kohtileen, olla aggressiivinen myyntimies, niin voi olla, että vankila on se sun paikkas. Eli Sigmund Freud sanoi, että yhteiskunta perustuu sublimoinnille. Eli sun pitää kanavoida aggressio, seksuaalisuus, kaikki sosiaalisesti hyväksyttävän muotoon. Ihminen, joka osaa pelata sääntöjen mukaan, niin hän on vaikeuksissa. Ja koti on nimenomaan tämmöinen inhimillisyyden ohut. Se on niin kuin kromikerros, se on tosi ohut. Mutta se on se käyttäytyminen opetetaan kotona. Mä tykkään näistä impulsiivista tyypeistä, jotka möläyttää asiat suoraan, mutta kaikki ei tykkää yhtä paljon. Ja he on vaikeuksissa semmoisen hyvin sovinnaisen ympäristön siellä. He möläyttää väärässä paikassa.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi ja tietokirjailija Janne Viljamaa. Me puhutaan lahjakkuudesta, luovuudesta, kurista. Tekisin sellaisen pienen ajallisen kaarteen tähän, että kun on tämä termi lahjakkuus, siinä on pieni sivumaku siihen, että lapsi on lahjakas, mutta vanhuus on, se ei voi olla enää lahjakas tietyllä tavalla. Ja mä en muista, kuka suomalainen kirjailija onkin kirjoittanut esseekokoelman lahjakkuuden jälkeen, eli mitä sitä tehdään. Ja mun kaksosainen kysymys olisi tavallaan se, että mitä vanhemmat voi tehdä lahjakkaan lapsen kanssa, ja toinen on se, että voidaanko lahjakkuuden jälkeen, eli sitten aikuiselämässä, voidaanko siellä tehdä jotain muutoksia vielä?
Lahjakkuuden se bongaamisvaihe on niin kuin päiväkoti iässä. Ja esimerkiksi kaikilla lahjakkuuden lajilla on tämmöinen herkkyysvaihe, milloin sitä kehittää. Niin esimerkiksi psykomotoriikan herkkyysvaihe on kuin 4-5-vuotiaiden lapsilla. He menee muskariin ja tekee ne liinakädessä muskariliikkeet, kuuntelee musiikkia. He oppii eläytymään siihen musiikkiin ja niin kuin ruumillaan toteuttaa näitä tansseja, mitä se muskarissa harjoitellaan. Ja jos tässä vaiheessa psykomotoriikan herkkyysvuosi 4-5-vuotiaana lapsi pääsee muskariin, hänen psykomotoriikkansa ei kehity koskaan sille tasolle, jolle se voisi kehittyä. Ja sama kielellisessä kehityksessä, niin kuin siinä parin vuoden kieppeillä lapsi, jolla puhutaan paljon, ja esimerkiksi puhelija vaan vanhemmat, jotka niin kuin aktivoi kielellisesti lastaan, niin jos siinä vaiheessa lapsi ei aktivoida, niin hän ei koskaan oppi kieltä niin hyvin kuin voisi oppia. Ja tiedät nämä Romanian lastenkotilapset, jotka jäi täysin vaille tämmöistä hoivaa ja huolenpitoa, niin heidän aivoissaan ei kehittynyt tämä tunne-elämän alue lainkaan. He olivat ikään kuin semmoisia autisteja siellä häkeissään, että ihminen on sosiaalinen eläin, joka tarvitsee vuorovaikutusta ja virikkeitä. Mutta se on jännä, kun katsoo jotain aikuisia sitten, niin heissä on selvästi joissakin aikuisissa havaittavissa esimerkiksi kielellisiä kykyjä. Kun minäkin tykkään väännellä sanoa ja heittää niin kuin puhua, ja mä huomaan, että jollakin on selvästi kielistä lahjakkuutta, mutta hän ei koskaan päässyt toteuttamaan sitä. Hän lukee mielellään, hän kirjoittaa pöytälaatikkoon, mutta se on vain harrastus hänelle. Niin voi olla, että on näitä oikeasti pöytälaatikossa saattaisi löytyä kovia kirjoittajia tai suihkulaulajista pavarotteja, mutta he ei ole päässyt siihen valmennuspiiriin riittävän aikaisin.
Ja toi hiomaton timantti vielä, mä puutun sinne sellaiseen elementtiin kuin neromyytit ja tällaiset, koska mulla tuli mieleen tuossa, sulla oli toi Picasso-esimerkki, mulla tuli mieleen Vincent van Hoghiosta, niin kun aina ajatellaan, että tiedetään sen mielenterveyden häiriöt ja tämä korvan irtileikkaaminen ja ajatellaan, että se ikään kuin puki kankaalle kaiken mielenhäiriönsä, mutta sitten niin jossakin tuli vastaan, niin kun, että ai se opiskeli Pariisissa vuosia ja vuosia ja vuosia niin kun kehittyäkseen maalarina ja niin tällaiset unohtuu ja mieluummin tämä tällainen hullu Nero-myytti pitää paikkansa tai sen halutaan pitävän paikkansa.
Joo, kyllä. Ja sitten mun mielestä yksi noita mielenkiintoisia elämäkertoja, se Leif Segerstamin elämäkerta myöskin, niin kannattaa lukea, koska se on erittäin mielenkiintoinen. Vaikka mä enemmän niin kuin tämän rock'n'roll-ihminen, niin se Segerstam oli niin kuin vahva elämys, koska mieshän vaikuttaa siltä, että se on aika bohemi ja tekee asioita silleen niin kuin vähän fiiliksen mukaan ja elää niin kuin hillittömästi. Mutta hän on hyvin täsmällinen. Hän on minuutilleen hoitaa asiat ja hän vaatii täsmällisyyttä kaikilta. Nerot, niin kuin tavallaan huippulahjakkuudet, niin on aina jollakin tavalla paradoksaalisia tyyppejä. Ja niin kuin heissä löytyy, niin kuin heillä on kyky tällaiseen hillittömyyteen, mutta äärimmäiseen tarkkuuteen. Ja sama toinen nero, jota nyt ehkä voisi sanoa nero, Juuse Leskinenhän on mun mielestä myöskin nero, niin hänellä oli ääretön työmuoro. Hän luki sen kirjan päivässä, vähän niin kuin Voltaren tahti, että kirjapäivässä hän teki sen duunin joka päivä tosi tiukasti. Mutta sitten meillä on niin kuin, sitten monet tällaiset hulvattomat kirjailijat ja muusikot, niin ne on tämmöisiä huumorimiehiä. Sitä ne ei korosta sitä työn tekemistä, vaikka ne on tehnyt sen työn ja tekee jatkuvasti. Mutta vähän niin kuin Robert Johnson, niin nehän heittää aina tämmöistä läppää tämä bluesa, ja että hän on myynyt sielu saatanalle oppiaksi soittaa bluesia. Että niin kuin ne heittää tämmöistä läppää, ja kukaan ne arvaa, että se oikeasti voi olla. Niin kuin, se on oikeastikin tommoinen tyyppi. Mutta monet niin kuin se nerouteen liittyy, se, että ihminen niin kuin näyttää, Kari Uusikylähän käy näitä neromyyttejä läpi, niin se näyttää siltä, että ihminen ei tee koskaan mitään vakavasti, mutta hänellä on ääretön tarkkuus, käsittämätön työmoraali. Ihmiset ei näe sen hassuttelun taakse, mikä siellä on oikeasti. Tai yksi nero, Angus Young, tämä ACDC, polvihousun mies, niin se harjoittelun määrä, miten hän on päässyt tällaiselle tasolle kitarasoitossa, mihin kukaan ei ole päässyt, niin jos ihminen kieliposkella soittaa polvihousus aikuinen mies, niin jos hän ei osaa soittaa, niin hän on saman pelle, mutta kun hän on maailman paras, niin hän voi tehdä mitä vaan. Niin se on niin kuin, jokuhan sanoi tällä tavalla, että niin kuin, muut tekee mitä hän osaa, mutta mä teen mitä mä haluan. Niin virtuosihan on nimenomaan se, että virtuosi tekee mitä hän haluaa. Hän on niin kuin irtautunut semmoisesta niin kuin normaalista, hän leijuu paljon korkeammalla tasolla. Ja kyllähän minkä tahansa alan virtuosi, kyllä ihmiset tunnistaa, on se kielen muusikko, näyttelijä, kuka tahansa, niin kyllä virtuosin tunnistaa, se herättää arvostusta osaamattomassa. Katso vaikka yleisurheilua, niin se herättää arvostusta, että ihmiset näkevät sen valtavan tuntimäärän siellä työn taustalla.
No me tuossa alussa puhuttiin vähän eriarvoisuudesta ja mä haluaisin nostaa yhden eriarvoisuuden elementin tässä uudelleen vielä esiin, koska mainitsit nämä kympin tytöt, joka on tällainen yleinenkin sanonta, jota näkee sanomalehdissä ja joka on niin kuin pitkään tiedostettu ongelmaksi. Onko tällaisessa luovuuslahjakkuuskeskustelussa, onko tytöt jotenkin jääneet katveeseen?
Mun mielestä tytöt, tämä on niin kuin tämmöinen menestyjä. Menestyjä tytö tekee sen työn, ei kyseenalaista. Ja semmoinen niin kuin kiltti suorittajatyyppi, niin voi olla, että semmoinen, niin kuin, semmoinen takapenkin huuteli ottaa sen tilansa. Mutta esimerkiksi jossain tutkimuksessa nosti esille tämä opettajien tapa niin kuin hypätä joku ihmisen yli sille, että kun tyttö saa puhua, niin hän aloittaa sitten, no sinulle varmaan muuten, ja voiko Jari jatkaa tästä. Eli kun ihminen sivuutetaan ja hänet ylitetään, niin voi olla, että hän ei hirveän monta kertaa jaksaa viittaa siihen tunnilla. Niin kyllähän se niin kuin oikeanlainen aggressiohan löytyy monien luovien ja lahjakkaiden ihmisen taustalla. Ja mun mielestä edelleen jaksan tätä Pertti Kurikan nimipäivät bändiä ihalla, koska Se on niin hyvää Ramones-punkkia suomeksi soitettuna, niin ihmiset ei ajattele, että siinä on vammaisbändi soittaa Ramonesta, vaan ajattelee, että niin Kari Aalto on Suomen paras rockeron laulaa ihan millä mittarilla tahansa. Ja he tulee niin kuin esille ja ottaa sen paikkansa ja sitten niin kuin lähtee YKK. Mutta sama juttu on niin kuin ja oikeanlainen aggressio on näkyy siinä, kun ihmiset syö munkkia. Niin jos lihava ihminen syö munkkia, niin hän voi kysellä joka välissä, että olenko mä nyt lihannut, sopiko tämä munkkisyönti. Mutta oikea tapa syödä munkkia, syödä 10 munkkia, pyyhkiä, sokerit, posketaan ja sanoa, että syökää tekin laihat, niin on niin kylmä talvella. Eli se on niin oikeanlainen aggressio, sen niin kuin Peppi Pitkätossu tyyppistä oman tilan ottamista. Ja semmoista, siinä ei jyrätä toisia, mutta siinä niin kuin, jos ei sitä osaa käyttää, niin tuolit viedään ympäriltä. Niin se luovuus vaatii semmoista oikeanlaista Peppi Pitkätossu aggressio, se oman tilan ottamista. Liian kiltillä ihmisellä he ei pysty luomaan sitä reikää siihen seinään.
Sä oot nimennyt yhden sun kirjan luvuista, luovuudesta on tullut mantra. Kuinka negatiiviseksi sä katsot tämän ilmiön?
Se luovuus, se ei niinku, luovuus on ajatella, että se ei niinku, lähtökohtaisesti sehän ei sovi niinku virastoon tai armeijaan, tämmöisiä autoritaarisia organisaatioita, että niinku, kun esimies huutaa hyppää, niin alainen kysyy, että kuinka korkealle. Niin sehän ajatellaan, että luovuus on automaattisesti hyvä asia, mutta luovuushan on tosi hankala asia. Se niinku hämmentää organisaatioa ja se hämmentää kaikkein jäykkiä rakenteita, niin sanotaan näin, että hyvä esimies palkkaa itsensä fiksumpia alaisia ja hyvä mies ottaa itsensä rikkaamman, koulutetumman ja fiksumman emännän, joka pitää hänelle kuria, että hän koko ajan haastaa hänet, mutta luova ihminen on tämmöinen, joka haastaa sen organisaation. Ja edelleen se luovuus näkyy persoonallisesti riippuen, että jotkuhan haastaa sille takapenkin mölisiä, että sieltä tulee vastapalloon mölinnää jatkuvasti. Mutta luova haastaja voi olla myös semmoinen, joka kirjoittelee vihapostia sosiaalisen median ja varastaa työpaikan klemmarirasiasta. Eli se, kun mä väitän näin, että jos ihmistä alistetaan ja häntä kohdellaan ilkeästi ja julmasti, niin se jossain vaiheessa purskahtaa pintaan hyvin yllättävistä paikoista. Ihmistä ei voi loputtomasti alistaa. Ja kaikki tämmöiset niin kuin alistavat organisaatiot ja yhteiskunnat, ne on romuttuneet lopuksi. Katsomme aika Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, kaikki, mikä ihmisen niin kuin julmasti puristetaan tiettyyn muottiin, niin ihminen ei loputtomasti sitä alistamista kestä. Ja se näkyy siinä, että ihminen niin kuin haluaa romuttaa nämä alistavat organisaatiot ja yhteiskunnat myös.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi ja tiedokirjailija Janne Viljamaa. Me puhutaan lahjakkuudesta, luovuudesta ja kurista. Entäs sitten vanhempien rooli? Mä en tiedä kasvatuksesta juuri mitään ja mä olin vähän kauhuissa, niin kun mä luin tätä sun kirjaa ja siitä, mitä ohjeita sitten tavallaan annetaan vanhemmille tässä on. Ja mä oon siis 43 ei-lapsia, asun suht tilavassa yksiössäni ja vaadin, että en nyt väitä olevani niin lahjakas, mutta vaadin, että tietyt rutiinit on paikallaan, en ole lähes kykemätön tuollaiseen perhe-elämään, mutta mitä vanhemmille voi sitten terottaa?
Joku sanoi sillä tavalla, että minä olen myös huono kasvattaja. Meillä on 5 lasta ja siinä huomaa semmoisen pienemmän riesanteen kasvatuksen välillä, että haluaa niin kuin sanoa, että no, lapset ei syönyt ruokaa, mutta onhan meillä Boston kakkua, on se vähän niin kuin ruokaa. Että haluaa niin kuin ristiriitaa välttää ja niin kuin kasvatushan niin kuin paljastaa kasvattajasta kaikki semmoiset huonommat piirteet, että sä et välttämättä olekaan niin lehmähermonen kasvattaja, kun sä saat lapsen, joka ottaa raivarin karkkihyllyllä, niin parhaita kasvattajia, ne jo niin kuin omista lapsistaan kulunut 25 vuotta, niin nehän on aivan liki täydellisiä, tai semmoiset kasvattajat, joilla ei ole ollenkaan lapsia, niin joku on sanonut sillä tavalla, että kun meillä on siis 5 lasta, niin mulla on hirveän rakas tämmöinen, joku sanoi sillä tavalla, että hän on niin kuin 5 periaatteita kasvatuksesta, mutta nyt hänellä on 5 lasta eikä yhtään periaatetta, niin meillä on myös tällä, että periaatteet on hävinnyt. Niin, mutta se, mitä tuon lahjakkuuteen niin kuin haluaisi sanoa, niin se, että ei siirrä niitä omia ambitioitaan sille vähän niin kuin karvahattu lätkävalmentaja ja vanhempi sille, että haluaa, jos itse oli tämmöinen piirisarjan pelaaja, niin ei lapsesta välttämättä tulee NHL-pelaaja. Se motivaatio pitää lähteä lapsesta itsestään. Toki vanhemmat luo ne olosuhteet ja rahoittaa harrastuksen, vie lasta harrastuksiin, mutta edelleen se oma kipinä pitää löytyä lapsen sisältä. Että jos vanhempi kantaa sen lätkäkassin, niin siitä ei tule NHL-pelaaja. Että kyllä se kipinä loppujen lopuksi pitää sellaisen armottoman harjoitteluun luoda. Se pitää löytyä lapsesta itsestään. Ja myöskin se lahjakkuus. Mutta vanhemmat luo edellytykset. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että niinku kaikki harrastukset olisi mahdollisia myös vähävaraisille sille, että koulun jälkeen olisi kunnan palkkaamia kerhovalmentajia, jotka olisi urheilu, musiikki, näytelmä. Se olisi maksutonta kaikille lapsille, koska tämä monet lajit on, koripallokin jopa niin kallis, 150 kuussa saattaa per lapsi, niin sille ei yksin huolta millään maksa näitä laskuja. On hirveän tärkeää, että koulun jälkeen olisi mahdollisuus maksuttomaan kerhotoiminnan kunnassa, ja sitä kautta myös kaikki lajit saisi uusia pelaajia, uusia kykyjä voisi olla sitä kautta, niin että se eriarvoistuminen ei ole sitä kautta, että kello varaa maksaa, vaan se, että kaikki pääsisi yrittämään, mutta se koulun yhteistyö koulun kanssa, niin se olisi kunnallakin tällaista ehkäisevää sosiaalityötä. Se vähentää paljon ongelmia tulevaan 20 vuoden aikana, kun panostetaan koulun kerhotoimintaan ja pannaan siihen päteviä ohjaajia.
Miten sitten nämä lahjakkuuden eri lajit, koska miten sun mielestä lahjakkuuden lajit, onko ne määriteltävissä ollenkaan, onko tietyt kiinteät sektorit tai jotkin, joista on järjellistä puhua?
On, tämä kirja, niin kuin nimenomaan tämä Gardnerin, Howard Gardnerin lahjakkuuden lajit, että se on niin kuin nämä kielellinen, matemaattinen, sosiaalinen, intrapsyykkinen itsetuntemus, spatiaalinen tilan hahmottamiskyky, ja siellä niin kuin löytyy nämä 7 lahjakkuuden lajeja. Ja se on niinku tärkeää, että ihminen niinku, se laji niinku tunnistetaan riittävän varhain ja lasta tuetaan, mutta se tukeminen on tässä niinku leikkimielestä aluksi. Mutta semmoinen niinku, se on jännä, että lapsista niinku huomaa esimerkiksi tämmöisen kielellisen lahjakkuuden hirveän varhain. Että he niinku rakastaa tarinoita, istuu sen tarinan kertaa vieressä, ja muistan itsekin, mä mummu luki satuja puhelimessa silloin joskus 70-luvulla. Ja Andersenin sadut on pitkä, hän niin kuin toista tuntia luki, ja aina kun mummu nukahti, mä sanoin, karjasin sinne, että mummu älä nuku, ja sitten jatkuu 7, se jatkuu nämä keisaruudet vaatteet sen jälkeen, että niin kuin ihminen viehättyy jostain, tai musiikaalisesti lahjakas, niin hän niin kuin muistaa melodiat ja toistaa niitä, hän osaa yhdeltä kuulemalta toistaa melodian. Hän niin kuin, se on vaikea, niin kuin tästä huippulahjakkuutta, on se mikä alue tahansa, musikaalinen, kielen, matemaattinen, sosiaalinen lahjakkuus, niin ne näkyy kyllä jo päiväkoti-iässä. Et sosiaalisella lahjakkuudella hän lapsella on kavereita aina. Ja menee vaikka mihin paikkaan, missä on toinen lapsi paikalla, hän on esittäytynyt tälle lapselle ja hän leikkii kohta lapsen kanssa. Kaverit leikkii siinä hiekalla täysin ventovieras aikaisemmin. Ja hän osaa niin kuin, tulla toimeen hyvin erilaisten lasten kanssa. Niin kyllä tämä sosiaalinen lahjakkuus, niin kaikki nämä lahjakkuudet, se raakatimatin pohja, niin se näkyy päiväkoti-iässä jo. Ja se on, niin kuin, se on jännä, että varsinkin sitten kun itse on jollakin tavalla jossain alueen lahjakas, vaikka muusikkoperheissä, niin siellähän se musiikki on jatkuvasti läsnä. Siellä soitetaan, kuunnellaan musiikkia, vietään lapsia konsertteihin ja eletään sitä musiikkia päivästä toiseen. Tai koripalloperheissä, jos on tällaista motorista lahjakkuutta, niin siellä me käydään niin kuin lasten kanssa heittelemään päiväkodin pihalla ja kuka voittaa viidessä miikassa ja koripallo kasvaa kiinni käteen. Ja siinä kun lapset hengailee sen kentän ympärillä ja ne kasvaa sen, ne imee sen lajin osaksi identiteettiään, niin se on mikä tahansa laji. Niin sen takia, jos ihmiset on 50% perimää ja 50 ympäristöä, niin se perimä, kun se imetään tiettyyn ympäristöön, niin se saa mahdollisuuden kasvaa siihen 100% sitten tällä, kun lapsi niin kuin juurtuu siihen lajiin.
Miten toi perimä? Mua kiinnostaa se senkin takia, että tuossa on muuttunut aika paljon tieteellisessä katsantokannassa aika viime vuosina, eli perimä oli sellainen juttu, että kun luki yhteiskuntatieteitä aikaisemmin, niin se oli melkein kielletty puheenaihe, että tutkittiin yhteiskunnan rakenteita ja tasa-arvoa siellä ja jopa luokkayhteiskuntaa, siis tämän kaltaisia asioita, ja perimä ei ollut koskaan selittävä tekijä. Nyt on noussut aivan voimakkaasti esiin vähän muillakin aloilla kuin yhteiskuntatieteessä, on noussut tällainen evoluutiopsykologinen selitysmalli, joka antaa suuremman painon sitten perimälle ja evoluutiopsykologialle. Ei mitään kauhean deterministista tällaista niin kuin lukkoon lyötyä, mutta jossa se on niin kuin, jotenkin niin kuin ensisijainen lähtökohta, josta kuitenkin lähdetään liikkeelle. Näkyykö tämä sulla esimerkiksi sun kirjoissa, joita mä oon nyt 3 lukenut? Niin
loistavaa, 4 tulee ensi vuonna.
Niin näkyykö tämä esimerkiksi sulla? Oletko ottanut enemmän biologiaa huomioon?
Siis mä yritän selittää, psykologia keskittyy yhteen ihmiseen, sosiologia keskittyy siihen, miksi suomalaiset juo niin paljon viinaa ja psykologia on se, miksi Jeppe juo. Niin sosiaalipsykologia on vähän niin kuin, se on siltatiede sosiologian ja psykologian välillä. Niitä näkökulma on sosiaalipsykologinen, eli siinä yhdistellään nämä yhteiskunnan ja yksilön välinen silta rakennetaan. Mutta perimä on, ihminen on, tuo sen perimänsä tiettyyn ympäristöön. Ja se perimä on kuitenkin vahva siellä taustalla. Sanotaan näin, että identtisiä kaksosia, kun on tutkittu, niin on huomattu, että kaksisuuntainen mielialahäiriö identtisiä kaksosilla, niin se todennäköisyys on 93%. Toinen asuu Oulussa, toinen Helsingissä, niin se on käytännössä varma, että jos toisella on, niin toisellakin on. Lihavuuden korrelaatio on 80. Se on yllättävän paljon, kun sanotaan, että vaikka syön kuin hiiri, niin vaikka mä olen näin isoluinen, niin se on 80 identtisiä kaksosilla. Mutta se oli jännä se masennuksen identtisiä kaksosilla. Se on 60% masennuksesta on perinnöllistä. Eli ihmisillä on taipumus masentua helposti ja se ympäristön osuus on pienempi. Mutta se ympäristö on se, joka niinku näytetään, miten sitä masennusta voi näyttää. Aina kun äiti ahdistaa, niin äiti ottaa vähän pillereitä. Nyt äidin pitää ottaa pillereitä, kun äiti ahdistaa, kun te ette auttanut äitiä. Tai meillä on niinku, se ympäristö on se, kun se on, niinku, joku näyttää ahdistusta, masennusta päällä, joku vatsalla, joku raivoamalla, joku eristäytymällä. Niin se on tätä ympäristöosuutta. Mutta semmoinen masennusherkkyys. Niin se on 60% perimässä. Ja yllättävän perinnöllistä on myös tämä ujous. Ujous on selkeästi myös hyvin perinnöllistä. Eli se on, vaikka on niin kuin perinnöllisesti ujo lapsi, niin vaikka kuinka haluaisit, että olisi sosiaalinen, ottaisi kontaktia, olisi menisi leikkimään ja olisi reipas ja hiekkalaatikko tutustuisi uusiin lapsiin, niin se ahdistusherkkyys on niin voimakkaasti taustalla, niin lapsi vaatii tällaisen niin kuin turvallisen lähtökohdan ja aikaa ottaa kontaktia muihin lapsiin. Et sanotaan, että tällaiset lapset on hitaasti lämpiäviä. Jos lapsen vanhemmat on niin kuin nopeita ja räväköitä ja sanoo, ota nyt siitä kiinni ja rupea leikkimään, katso isäkin tekee näin, mutta lapsi on hitaasti lämpiävä, niin hänet jos panee liian nopeasti, tämmöisen introvertin repäsee siihen ekstrovertin lauteille, niin hän ahdistuu. Niin kaikille ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus omaan tahtinsa tehdä asioita, eikä repästä sille lavalle ja sanoa, että ota nyt nämä Petteri Punakonosarvet päähän, koska tämä esiintyminen on kivaa. Että niin kuin se on vaikea aina ymmärtää ihmistä, joka on temperamentti täysin erilainen kuin minä. Että kyllä mä ymmärtäisin nopeita sähläreitä ja huutelijoita, mutta mä yritän keskittyä siihen opiskelijaan, joka ei koskaan puhu tunnilla mitään. Mä yritän kysyä hänen nimensä ja mä yritän muistaa hänet, koska se on se mun projekti. Koska nämä ottaa sen oma osansa, nämä opiskelijat ja myöskin lapset, jotka ovat kuten minä. Mutta se temperamentti näkyy kaikessa. Että niin kuin vaikka ihminen purasee omenaan, niin intensiivinen tyyppi hän purasee sille, että meinaa etusormi jäädä kurkkuun. Ja hän tekee kaikki sille rajusti. Nehän on vaikea sulautua tapettiin. Mutta jos lapset on hyvin varovaisia ja aikuiset taisi rajuja, niin he niin kuin näkee monet asiat kielteisinä, koska sitä mitataan aina sen oman temperamentin mukaan, mikä on hyvä, mikä on huono.
Mennään sitten vähän tuntemattomalle maastolle vielä tässä vaiheessa, koska mä tiedän meidän aiemmasta keskustelusta tässä ennen studiota, että seuraava kirja käsittelee kuria, ja mä luonnollisestikaan en ole lukenut seuraavaa kirjaa, koska se ei ole vielä ilmestynyt, mutta mitä sulla on työn alla, ja mikä on kurin merkitys?
Kuri, siinä käsitellään näitä samoja asioita. Kuria voi käsitellä niin kuin tavallaan niin kuin viidellä tavalla. Et määrääjä, on se mikä tahansa organisaatio, on se perhe tai työ tai koulu, mikä tahansa, niin se määräjätyyli on sille, että siinä kun minä hyppään, sano hyppään, niin sinä kysyt vain kuka korkealle. Se on tämmöinen armeijatyylinen. Ja sitten on tämmöinen arvostelijaympäristö, joka on niinku tämmöinen piiloaggressiivinen, jossa vertaillaan ihmisiä, että miksi et tee niinku siskosi, olet aina jäänyt hänestä jälkeen. Niinku saadaan tämmöinen niinku luotua semmoinen ilkeä tunnelma, että miksi ne on riittävän hyvä. Arvostelija on semmoinen nälviä. Sitten on yhteistyökumppani, joka on semmoinen niin kuin reilu ihminen, joka on semmoinen hirveän selkeät sävelet, että mitä hän tietää, mitä hän odottaa, ja hän ei etsi tämmöistä hovia, jossa on tällaisia myötämielisiä ihmisiä, pilli ja pulla hänelle. Sitten on tämä, mikä on hirveän tärkeä teema tässä seuraavassa kirjassa, on tämä alistuja-teema, koska alistuja on semmoinen tee, mitä haluat. Se on curling-vanhempi, joka niinku näkee, että lapsia on loputtomasti vaihtoehtoja, eikä hän uskalla sanoa ei, niin jokainen niin kuin tämmöinen ei-sana päiväkodissa ja koulussa on narsistinen loukkaus lapsille, joka on tottunut, että hän on aikuisen yläpuolella. Ja se tämmöinen narsistinen yhteiskuntahan perustuu nimenomaan siinä, että lapsi on liian aikaisin päässyt liian isoihin saappaisiin. Sitten on vielä tämä viides tyyppi, vetäytyjä, joka on niin kuin alistujan sukulainen. Että vetäytyjä on semmoinen, he on vetäytynyt vaikka työmatkalle tai vetäytynyt omiin projekteihin, omaan koppiinsa tai henkisesti vetäytynyt lehden taakse kotona. Hän ei ota vastuuta, mutta hän, niin kuin, hän on esimerkiksi työhän on luvallinen paikka vetäytyä, mutta isi on nyt töissä. Isi tuo sitten nallen, kun isi tulee kahden viikon päästä kotiin. Niin nämä niin kuin tyylit, määräjä, arvostelija, yhteistyökumppani, alistuja ja vetäytyjä, niin ne kasvattaa erilaisia ihmisiä. Ja tämä määräjä tyylihän kasvattaa monesti silmänpalvoja, jotka tekevät silloin, kun auktoriteetti on paikalla, mutta hiiret hyppii pöydällä heti auktoriteetti on pois. Arvostelija kasvattaa tämmöisiä niin kuin hovi. Tyyppisiä, jotka niin kuin monnikasta tai pilliä pullaa, jotka haluavat kerätä irtopisteitä päästäkseen hoviin. Yhteistyökumppani kasvattaa kyllä hyvin hankalia lapsia, jotka kyseenalaistaa, että hei, onko tässä mitään järkeä. Mutta he myöskin reagoi epäkohtiin koulussa tai työssä, he kyseenalaistaa. Alistoja kasvattaa sellaisia liian ison ego-omaavia ihmisiä, jotka niin kuin katsoo, että he pystyvät kontrolloimaan kaikkia. Hän on noussut muuten yläpuolelle. Vetäytyjä kasvattaa myöskin niin kuin pelokkaita ihmisiä, kun koskaan kukaan sanoo, että mitä asiat tehdään. Nämä kasvattaa hyvin erilaisia lapsia, nämä kasvatustyylit. Ja tämä samahan näkyy niin kuin perheessä, yhteiskunnassa ja työpaikalla kaikki. Ja niin kuin mulla on niin kuin ideana se, että jos esimies, psykodynaaminen käsitys johtamisessa on se, että jos esimies on heikko, eikä selitä, mitä alaisilta vaaditaan, niin se luo turvattomuutta. Niin kuin esimiehen pitää olla se ego pitää olla sopivan kokoinen. Että jos on liian iso ego, niin se jyrää muut ja sinne jää nokka ikkunan väliin. Sinne ei muut pääse sanomaan. Jos on liian pieni ego, niin se on semmoinen tyyppi, että isot pojat lukee ison poikien lehtiä takapenkille ja siellä joku toinen käyttää sitä valtaa. Mutta se vahva ego on se, että saatan olla väärässäkin. Se on meidän ala ihmisille hirveän kesken niin kuin sokraattinen ajattelutapa, että olen kaikista viisain, koska tiedän, ettei tiedä mitään. Saatan olla jopa väärässä.
Aivan. Mua jäi vielä kiinnostamaan toi, sä mainitsit tuossa aikaisemmin Freudin yhteydessä tämän subliimin, eli ylevöittämisen, jossa siis seksuaaliset ja sanotaan raadolliset elämäntarpeet sublimoidaan, eli ylevöitetään, kanavoidaan johonkin taiteelliseen toimintaan ja muuhun. Ja sitten mun tuli mieleen sellainen amerikkalaisen sosiologi kuin Philip Reefin sanota, repressio on totuus, jonka voisi tämä slogan kääntyä suunnilleen sillä tavalla, että kieltäminen ja tukahduttaminen on se, joka sitten vasta tekee merkittäviä tuotteita tai siis merkittäviä kulttuurisaavutuksia, kirjan tai sinfonian, että niin kuin nyt on puhuttu liikaakin vapaudesta ja luovuudesta ja niin kuin tällainen 60-lukulainen mentaliteetti, missä kaikki vapautetaan ja pyritään täyteen epäformaalisuuteen, on ikään kuin tuhoon tuomittu ja tällainen niin kuin vastareaktio, että repressioiden kieltämisen kautta sieltä vasta syntyy sitten kunnon jälkeen jotain arvokkaita kulttuurituotteita. Jaat sä tätä näkemystä tässä kurianalyysissä?
Mun mielestä siis tämä 10 000 tuntia, se on pitkä aika. Se on 10-15 vuotta sinnikästä harjoittelumäärätietoista, mutta myöskin taiteilijoilla on se, että se on kurinalaista, mutta se on myös niin kuin aivan älytöntä pelleilyä. Et monet alaisen huiput, niin he on täysin pellejä, mutta silloin kun he tekee työtä, niin silloin tekee työtä vaikka itkusilmässä. Ja loppua he on niin kuin ellunkanat. Niin se on jännä, kun monet taiteilijat, ne luo semmoisen niin kuin kuvan, ettei tässä mitään työtä tai yhtä pelleilyä. Mutta se on imago. Charles Bukowski, joka oli renttukirjailijoiden isä, dokas ja harrasti näitä naisseikkailuja, kirjoitti kai kirjat siitä. Mutta hän oli käsittämätön työmoro. Hän teki kai niin kuin 40-50 kirjaa elämänsä aikana. Ja silloin kun hän kirjoitti, niin silloin jäi dokaaminen ja naiset heitettiin pois. Hän kirjoitti 10-20 liuskaa yössä. Et jokainen voi kokeilla, millaista on niin kuin kirjoittaa 10-20 liuskaa yössä. Se on valtava se työmoraali. Ja ihminen, joka joka vuosi paukuttaa kirjan, niin se on käsittämätön se työmoraali. Et niin kuin ihmiset ei tajua sitä, mitä tarkoittaa se, että he ei niin kuin usko inspiraatio, vaan perspiraatio. Joku kysyy, että mikä on perspiraatio? Se on hikoilu. Ja se on sama asia niin kuin se, että hikoillaan ja sitten sen pohjalta tulee inspiraatio. Tai golfari Jack Nicklaus sanoi, että mitä enemmän harjoittelee, sitä paremmin pallo menee reikään. Eli nekin lyönnit, mitkä ei ihan reikä, menee siihen huulille ja saattaa tippua sisään. Ja joku sanoi, että ainoa paikka, missä menestyksellinen työtä on sanakirja. Että siellä se löytyy, mutta muualla se ei löydy. Mutta tosi televisio lupaa, että menestys löytyy ennen työtä, mutta se ei ole totta.
Mitä sitten, mun on taas yhteiskuntatieteilijä taustalta, ehkä mä pyrin sitä eroon.
Joo, mutta ei se mitään.
Mun on pakko kysyä sitten, että mihin nyt sitten pitäisi laittaa sitten fokus. Mä tarkoitan tällä sitä, että pitäisikö katsoa vanhempia ja varhaislapsuutta, pitäisikö katsoa vähän myöhempää harrastustoimintaa ja edelleen vanhempien roolia, pitäisikö koulutusjärjestelmään sälyttää enemmän vastuuta lapsista, pitäisikö työelämän uudistua radikaalisti. Varmaan niin kuin vastaus on vähän kaikkiin myönteinen, mutta mikä sun mielestä on ikään kuin kriittinen kohta tällä hetkellä, siis sellainen, joka kaipaisi kaikkein eniten parannusta Suomessa tällä hetkellä?
No mun mielestä nimenomaan, kun puhuttiin iltapäiväkerhon toiminnasta, että köyhien perheiden lapset pääsis harrastamaan. Ei ole varaa yksinhuolta maksaa 150 kuussa koripallosta. Ja koulu tarjosi mahdollisuuden, ja sitä kautta saataisiin parhaita lahjakkuuksia eri lajien pariin. Niin se, kun Suomessa on niin kuin monissa perheissä, kun tämä lama imas rahat ja ihmisiä jää työttömäksi, niin ei vieläkään toipunut lamasta. Niin tämä eriarvoistuminen näkyy siinä, että neillä menee hyvin, menee tosi hyvin, ja niillä menee, kun menee huonosti, menee erittäin huonosti, ja loput niin kuin kitkuttelee tässä välissä. Niin pitäisi niin kuin tasoittaa näitä eroja ja niin kuin antaa eniten niille, joilla on kaikkein vähiten, koska jos on niin kuin 500 000 tällaista niin kuin köyhyysrajan alla elävää ihmistä, niin heillä on niin kuin heille ei ole samat mahdollisuudet kuin niinku ihmisillä, joilla on niinku mahdollisuus esimerkiksi tukea lapsen harrastuksia. Näiden erojen tasoittaminen on niinku hirveän tärkeää. Ja toinen juttu, mun mielestä, mikä on hirveän tärkeää, on se, että kun painotetaan kaikkea niinku tiimityötä ja tällaista itsenäistä ajattelua, ja, niin nämä lapset, joilla muutenkin menee hyvin, niin he tämmöiset niin kuin menestyjät, nimenomaan monesti tytöt, mutta menestyjät, jotka tekevät täydellisesti asiat, niin he hyötyvät tämmöistä itsenäisistä opetusmetodeista, joissa lyödään tehtävät käteen ja sanoo, teepä tosta ja mene nettiin ja googlaa ja tee nämä. Mutta nämä ihmiset, jotka muutenkin on vaikeuksia, niin he ei pysty itsenäiseen työskentelyyn. He on niin kuin meillä ammattikoulussa sanotaan täysin kädestä saatettavia, jotka kädestä pitää viedä asiasta paikasta toiseen, näyttää heille ja vaatii jatkuvasti sen tuen. Niin tämä erityminen näkyy paljon siinä, että nämä, jotka niin kuin kädestä saatettavia, heitä tuettaisiin päiväkodista asti ja katsotaan, että he eivät pääse tippumaan, koska jos se tukeminen ei ala jo päiväkodista asti, niin se on monesti niin kuin se on ala-asteella myöhäistä, koska mursika pukkaa päälle, niin olisi niin kuin yhteistyö päiväkoti-ihmisten kanssa tiukasti, että kukaan pääsee tippumaan.
Mä olisin vielä vikaksi kysynyt sitä, että tämän näkyminen työelämässä sitten, koska ainakin tuossa taloudellisesti hyvinä aikoina esimerkiksi mainostoimistot, mediatoimistot, niin alkoi muuttua vähän kummallisen näköiseksi, kun niissä oli erilaisia huonekaluja, joissa voi maata päällä ja jossakin oli flippereitä ja toimistokoira täytyy aina olla joka paikassa. Ja
toimistomummo.
Toimistomummo.
Mainostoimisto Bobin terve.
Aivan, joo. Niin oliko tämä hetken hurmaa vai onko se sellainen, johon tulisi vielä panostaa?
Toi on hyvä, toi mainosmaailma. Niin siellä on mainosmummo löytyy. Ehkä se mummo niin kuin tuo semmoista mummoa näkökulmaa asioihin. Mutta varmaan sitten, kun sitä rahaa on ihan käsittämättömästi, niin ajatellaan, että luovuus on kaikkea propelipää ajattelua ja tämmöistä niin kuin hassua hauskaa pelleilyä. Mutta edelleen siinä ei nähdä sitä Picasson 30 vuotta. Niin kuin se, että joka alalla, koska minua en halua olla kirjailija ja laulaja ja vähän viidakon tähtönä ja päästä staraksi näin. Ja sitten kysytään, mitä sä osaat? No mä osaan maata sohvalla kaivaa nenää, mutta mitä sä haluat? Levytyssopimuksen, tavaratalokeikkoja. Niin ennen kuin niitä keikko rupeaa tulemaan, niin vaaditaan valtava kurinalainen työ. Ja ihmisellä pitää olla niin kuin halu siihen. Ja vaikka hän olisi halukin, niin hänen pitää olla se lahjakkuus, jotta hän voi jotain mitä jalostaa. Niin ei voi luvata kaikille kaikkea, mutta voi luvata sen, että jokainen voi saavuttaa sen potentiaalinsa, jos hän pääsee riittävän aikaisin tällaiseen niin kuin mielekkäiseen valmennuksen piiriin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Viljamaa. Oli ilo.
Kiitos paljon, kuin myös.